waraanni liyyuu poolis har'a godina Gujii Bahaa aanaa Gumi Eldello keessatti lola banee nama lama ajjeesee shan madeesse. Fuula hedduutti illee waraanni kun loluuf sodaachisaa jira jedha oduun gabasee argan. Tanarratti soraan bulchaanaa Liiban kan hujiif baadiyyaa keessa deemaa turan obbo Waariyoo Gollichaa.
Abbo Waariyoo haa'aananii jira jedha. Naannoo isaanii keessatti ardoota naannoo isaanii dhiyaate keessa liyyuu poolisiin ardallee biyyaatee jechuu jiranii godina Gujii Bahaa keessa. Abbo Waariyoo guddoo sagalateeffadha. Meemaanti jira? Maan arguu jirtu? Maan dhagahuu jirtu?
Guyyaa har'a kana aanaa Gujii Eeggannootti iddoo malkaa olaa jedhamutti dhiyaatu soomalee uummata horsiisee ulaanuu jirti. Akkas gabaas akkasii aanuu dhaqqabe.
Waraan akkamii jedhan? Maaniin aati jedhani? Waraan akkamii jedhani?
Waraanni si beekama. Waraan meeshaa gurguddaa qabu. Waraan humna horsiisee bulaa meeshaa uummata horsiisee bulaa hin qabneen waraan si jedhani gabaas akkasii kennani. Gabaasiin dhaqqabaan adii koltoolleen faffagaatinaan osoo neetoorkiin rakkoo qabdi. Meeshaa gurguddaan waadee jettee madooleen akka seentee amma alleen baadiyyaa keessa. Muziidhii baadiyyaa keessa bayyaan gabaasa akkasi naadhu.
Madoolee argite ilaan waan argitfa qabda. Keessa keessuun ittiin gabaasti.
Madooleen namni sadi hospitaal seeni jira.
Hospitaal kam?
Hospitaal magaala nageenya Boorana jira.
Madooleen tun madaa akkamii jedhani yookaan namni lubbuudhaaf faan jira?
Nam lama lubbuudhaaf jedhani namni madaa shanii jedhani gabaasa akkasi nu bakka bee.
Ardhum qofuma waraanni kun waan kaleef guyyaa dheengaddaallee lafteessan keessa ammoo mul'atu moo waan akkamiiti?
Waraanni kun amma guddaan ilaarru.
Guddinna akkamiiti?
Akkisii wal kuurta seentii odeeffannoo dhagaama turte. Amma waraanaan gaggeeffamaan lubbuun nama dabartu kun arru.
Waraan guddaa jechuun waraan guddaa akkamiiti? Walguuritiitu walguuritii akkamiiti? Eenyu walguura? Eessa walguuran?
Naannoo isaaniiti warshi walguurti. Naannoo Soomalee. Soomalee ammoo Itoophiyaa tarkee jiraatu keessatti naannoo sunii walguure. Liyyuu haayilii namni naannoo sunii walguurtee jedhee uummata seentii gabaas kenna ture akkuma uummati gabaas kenna ture sun amma harkaatee mul'atti.
Fulaan itti nama dhaan kun lafa eenyuuti?
Markaan olaa laftee enna lafa Oromooti. Boronaa gubbaa gubbaadha.
Nama gamii baqate waan kee mirkaneeffatu qabda waraan kanaan.
Waraan kanaan namooti baay'een namooti baqatee hin beeknu namni hedduun buqqa'ee jira iddoo jiru amma ilmaan muruu rakkisaa malee namni baqatee jiraachi.
Laftituun laftee naayu jettee lafuma Oromooti namni namirraa dhowwuu jirjira yookaan mootummaan faan dhaabuuf wanni tolchuu jiran faan jirti mootummaallee taanaan.
Namni dhufee fuula namni jiruun nama arsinaafi walakkisu furuma dhowwani. Uummatumatti humna ofii of danda'u nuti rakkisa jiraa jiram.
Madaawuleen tun madaa akkamiiti? Madaa lubbuu moo madaa akkamiiti?
Madaani kanam lama salphoo kanam sadii xiqqoo jajjabdi jiran.
Waraanni liyyuu poolisii hundi yoo ta'an marroo agam namaadha yookaan ammoo ganna kan marroo agam isa nadhee godin Gujii kan.
Iddoo naannoo sunitti waggaa lama ta'uuf deemaa miti lafa yeroo adda addaa deddeebi'ee horsiisa bulaarra dhuwaata ture. Bistoteeti namuma jira barumsaanallee barumsaanallee sagale qabe.
Malkaan oolaatuun lafa akkamiiti?
Lafa jalli siisaas galaanatti bishaan galaanaa irra deemti.
Galaan kam?
Laf jalli siisaas horsiisa horiitiif taas.
Galaan kam?
Galaan taawwaa.
Dhiyoo sanallee fuula gam keessan kana fulmedduu dhaga'uu jiranii fulaan ati qabdi sanuma.
Wanni fuula cufaa sodaa jira. Fuulaan manchi kanallee sodaa guddaa jira. Uummatni naannoo kanaalleen sodaatee firra eeguu jira. Waraanni wal guuran jiraa jedhama. Uummatni sodaa guddaa qaba. Fuulaan jira kanallee. Ayyaananii dhugoo fi ijaan irra kan sodaachaa jira. Amma naannoo sunillee.
Warri kun eessa wal guura? Homaanii wal guura?
Konkolaataa wal guuree dhufa.
Liyyuu poolisiin wal guurtee ta'e dhufuu jirti jechuun tun nama eessa dhufu waan mirkanaa?
Naannoo Soomalee keessa dhufti.
Rakkoo san biyyatti machuu jirti mootii warra Oromiyaa faatti warri quba isaan qaba waan biyyi ta'ee jirtu.
Namni dhufe warra Oromiyaa illee simannee jirti.
Namni dhufe sallaali jira.
Na warra Oromiyaa illee simannee jirra ooma waraanaa biyyatti erganii na ooma waraanaa naannoo keenya naannoo dhungoo kana buusanam naannoo kan hin jira dhungoo irratti. Sadarkaan itti waraani deemuu jiru baay'ee nam sodaachisa. Waraani kun akka odeeffannoo qabnutti gam godin Booranaa naannoo ana waachillee hareeroof mooyyeen akkasumas. Godin Gujii keessa amma naannoo Gumii Eeggannootii faana dhiibanillee soda guddoo jira. Kun soda guddoo mootummaan yeroon xiyyeeffannaa itti kennuullee gaafachaa jirra. Xiyyeeffannaa itti kennaa koraan kan taasisu.
Waraanni kun akka dhagahu jirrootti godin Gujii, godin Baalee, godina Booranaallee akkana kan keessatti himuu jiranii yoo akka laaltu waraana gam guddaati. Loli kun lola gam guddaati. Haliyyuu poolisiin nu hadhee jettan kun waan gam guddaa fakkaata. Tabeetti irra yookaati.
Lakkoofsi waraan kanaa kan jennee ibsuu hin dandeenyu fulaa. Naannoo daangaa tajjituun dayyuu waraan buufte jirti. Baalillee naannoo waan amma dolaa bu'a karaa koo jirtu tolfamu jirti. waraan waan daangaa Oromiyaa kan dhiphisuuf lafa Oromiyaa saamuudhaaf qophaa jenna malee waan biraa waan jechuusan jennu hin qabnu laftaanichaaf waraan dhufu.
Abbaaree Gollicha godin Gujii Bahaatti bulchaa aanaa Liibaniiti. Godin Booranaatiif qabaaleellee makkana kan dhagahu jirra. Gamhaaniin ammoo abbootii gadaa Booranaa qeerroo Booranaatiif ijaarroleen Booranaalleen rakkina kana kana godin isaanii kee jiru himachuuf nama gafurtama gafu. Iddoo godinaatiif ijaarrolee lafaatiif lachi argatanii jecha dhageenye kumargannee isaaniitti hin dachaan. Ansoraa lafeeti.